Sports studijas aizkulises. Kristers Gudļevskis pie mums Zaķisalā. Sveiks, Krister.
Sveiks. Sveiks.
Kāda ir šobrīd vasarīga sajūta, atvaļinājuma sajūta vai vēl joprojām kādas čempionāta atskaņas par sevi laik manīt?
Nu, nē, šobrīd ir tādi vasarīgas sajūtas, sevišķi dēļ laikapstākļiem lieliskajiem. Un...
Tas nebija pēdiņās lieliskajiem, to patīk tveica.
Nu, es tik reti viņu izbaudu, ka jā, es viņu izbaudīšu. Protams, liekas, citreiz par karstu, bet es izbaudīju. Sevišķi šis posms, kad ir tā kā beigusies sezona, dod savu kaut kādu nedēļu divas, kad es varu atpūsties pilnībā gan no fiziskām aktivitātēm, gan no hokeja. Tāpēc es principā strādāju, lai aizmirstu hokeju pašreiz.
Kas ir Kristers Gudļevskis atvaļinājuma laikā, jo tu vairs neesi tikai viens pats, tev ir ģimene, tev ir bērns, un nu noteikti es iešo klausās, tad kāds atvaļinājums tāpat ir, ko ģimenes pienākumi vispārējais, nu tā kā pilnībā, laikam, sev tas saucamais mī laiks, laikam, nav. Iespējams.
Nē, vispār nav, es teikšu, ar bērnu tās lietas pazūd, bet jā, laikam, tēvs un vīrs, tas esmu pilna atvaļinājumā. Tā ir tā lieta, ar ko es nodarbojos, un tas ir tas laiks, kad es cenšos investēt nevis sevī, bet tieši cilvēkos, kas man ir palīdzējuši visu sezonas laikā, būdami ar man blakus un iedrošinot. Tā ir ģimene.
Kā jūs pavadījāt šo laiku, cik skatījos tavos sociālajos medijos un tās grila pasākums jums bija pagājušajā nedēļas nogalē? Jā, tur arī tā pozitīvā ziņā iespringa par to, kā labāk grilēt.
Jā. Nu, grils, man tā es tiešām izbaudu ārā pavadīšanu un grilēšanu un tos cilvēkus man apkārt. Esmu vienkārši cilvēks un svaiga daba, labi laikapstākļi. Un labi iemērināta gaļiņa, viss man vajadzīja.
Ir kaut kāda speciālā recepte, ko tu vari publiski atklāt?
Nē, nav. Ja marinēju sīpolu pipara sāls.
Tas ir, laikam, tāds kontroversālais jautājums. Ar majonēzi vai bez?
Es bez. Bet to, ko es esmu tagad izdarījis, es gāzētu ūdeni ielēju iekšā. Un tā kā sākumā paturu gāzētu ūdeni tagad, lai paliek mīkstāk. Un pēc tam tikai sāku marinēt. Kāds var izmēģināt tikai.
Atsauksmes noteikti varētu ierakstīt komentāru studijā. Bet tu minēji, ka tagad tev ir iespēja būt vairāk ar bērnu, un tas, kas sezonas laikām noteikti varbūt nu, ir mazāk apmērā, jā, ņemot vērā to visu ritmu. Kā tu lutini? Kā tu pavadi laiku?
Vairums spēļu laukumi. Spēļu laukumi ir viena lieta, un tagad man puika arī iemācījās ar riteni braukt un skrienu viņam pakaļ, cenšos jau noķert, un viņš palika tikai ātrāks un ātrāks, tā ka nesanāk bez fiziskām aktivitātēm, tik un tā jāskrien.
Nu, Eriks Visockas, Valstsvienības fiziskās sagatavotības treneris, laikam ir priecīgs, ka nu, tev tāpat atvaļinājumā, bet ir kaut tā fiziskā slodzīta.
Jā, noteikti. Plus vēl jau nav jau tik ilgi olimpiskā kvalifikācija, tā kad jau atpūsties galīgi arī nevar.
Bet tev vēl loma un tas, ka tev ir tagad dēls, ir kaut kā izmainījis tev skatu uz dzīvi, uz profesionālo sportu, kas ir tava karjera?
Nu, es domāju, viennozīmīgi. Es domāju, bērns nevar neizmainīt dzīvi. Man liekas, bērns ienes tev tādu jaunu posmu tavā dzīvē.
Bet var nodalīt kaut kāds posmus, Kristers Gudļevskis pirms? Kļuva par tēvu un tagad.
Jā.
Piemēram, mēs paskatāmies, nu tā, kaut vai ir, nezinu, ironizējot vai kā, bet piemēram, statistikā tu vari pateikt, ka šis ir laika posms pirms un pēc?
Vai statistikā, vai es varu, man liekas...
Vai tas, kā tu spēlē, tā būtu precīzāk?
Nu, vispār, man liekas, pa dzīvi, tie ir tādi posmi, man liekas, no pieredzes. Es domāju, mēs esam viens cilvēks, līdz mēs pabeidzam to pašu vidusskolu, līdz mēs mācāmies. Tad ir posms, teiksim, vismaz man bija, kad es biju tajā profesionālajā hokejā pirms bērna, un tad noteikti ir bērns, jo, nu, bērns pilnībā visu izmaina. Tas ir tavi plāni, kā tu veido savu dienas ritmu, vairs nav balstīta uz to, ko tu gribi, bet gan kas ir vajadzīgs bērnam.
Bet tas ir pozitīvā ziņā, ka tu varbūt esi atmetis arī kaut kādas liekās lietas savā ikdienā, kas varbūt jā, ir vairāk ir satraukušas. Jā.
Protams, tas ir pozitīvā. Es nezinu, ka tas ir viegli, bet, bet pozitīvā, jo tas tev palīdz arī, nu, man liekas, atslēgties no lietām, pa kurām tev pa lielam nebūtu jādomā. Nu, manā gadījumā tas ir hokejs, kas var atpūtināt sevi no šīm nepārtrauktajām domām par kā uzlabot savu spēli vai cik es tur sliktu goli ielaidu vai kā mēs varējām vinnēt vai zaudēt spēles. Kad tu atnāc mājās un tev sagaida priecīgs un maidīgs puika, tas viss jau aizmirstās. Tik un tā. Un abos gadījumos, vai tu esi uzvarējis spēli vai zaudējis spēli, man liekas, tas ir baigi veselīgi, ka tu spēji atslēgties no tā sava darba un ieiet tā jaunajā pasaulē, kas tavs mājas.
Bet, pirms tas arī kaut kādu to emocionālo tramplīnu ļauj tev arī nākamajā dienā gūt, dodoties uz arēnu, ka pasiks čau sievai un dēlam un dodies uz halli un varbūt tas tev vēl kādu to pozitīvo grūdienu dod.
Jā, noteikti. Un arī tas, kad, nu, teiksim, arī ja tu trenē savu ķermeni. Viens no svarīgākajiem lietām ir tieši atpūta, ļaut tam ķermenim atpūsties. Tas ir tas, kā tu vari uzturēt savu fizisko kondīciju un tāpat, man liekas, arī mentāli. Tas, ka tu spēj atslēgties no tās profesionālās vides un atslābināties un nākamajā dienā pieiet visam svaigs. Tu esi tā kā vai nu izgulējies cilvēks vai neizgulējies cilvēks un tā tie ir divi pilnīgi dažādi cilvēki.
Bet kopumā tu esi domātājs? Nu, piemēram, tu minēji,
oh, jā.
Tu analizēji kādas
savas. Jā, pa gaisu, pilnīgi. es nedomāju, ka daudz cilvēku man saprot.
Bet un sieva tevi saprot, un tomēr ir izveidojies.
Sieva man saprot, jā, un es katru dienu par to brīnos.
savā ziņā bija tās kā pa gaisu, un viņa te tikai pie zemes pievalka, vai, jo tomēr viņa ar mūziku ir nodarbojusies, un viņa saprot varbūt šos... Gluži brīvdomātājs, bet nu varbūt tāds tiksnā, domātājs tāpat cilvēks.
Nē, man liekas, mēs līdzīgi domājuši, man liekas. Vīriešiem kā sportistiem un sievietēm kā māksliniecēm tur ir daudz kas līdzīgs. Bet
par ko tu domā tieši? Kā būtu bijis vai kas nav izdarīts, ko darīt citādāk?
Jā, bieži par to. Bieži par to, vai ja es būtu kaut ko darījis savādāk, vai tas būtu ietekmējis manu rezultātu, vai varbūt nebija jādara kaut kas, vai kas man jādara nākotnē, lai uzlabotu savus rezultātus.
Bet no viens puses tas it kā ir pareizi. Nu, tā kā globāli, tā kā mēģina varbūt to nākamo soli savu labāk uztaisīt.
Jā, bet droši vien dzīvē jābūt balansam starp rīcību un domāšanu. Un lēmumu pieņemšanām. Un kādi jau prasīja, man liekas, ar bērnu ienākšanu dzīvē un ar ģimenes dzīvi tev ir skaidrāka galva tādā lēmumu pieņemšanā, kas tev jādara, lai kļūtu labākam.
Tev ir viens piemērs, praktisks piemērs, ko tu tagad jau esi sev apzinājis, ka pirms ģimenes dzīves tu varbūt par daudz fokusējies uz es nezinu, varbūt kaut kādu paškritiku vai kaut ko tādu, un tagad tu esi nomainījis šo pieeju, un tas ir daudz kādu lieku klapu tur atmetis malā.
Nu, es savā dzīves ritmā cenšos pielietot un iesaistīt labus ieradumus, kas manā teorijā vajadzētu atnest labus rezultātus nākotnē. Un lēnām pamazām tie ieradumi ir pavairojušies un ilgāk palikuši. Nu, es viņus ilgāk pildu, teiksim.
Kādi varbūt ir tie principi? Ir daudz arī tagad aktuāli temati par ilgu dzīvošanu, par uzturu, par vispār. Kas ir tie tavi pan principi, pēc kā tu vadēsi?
Nu, es cenšos iedalīt dienu trijā daļās. Tas ir rīts, pusdienlaiks un vakars, un katrā no šiem laika posmiem cenšos ievietot kaut kādu labu ieradumu, kas zinu, kas man nākotnē Nu, es ceru, ka man nākotnē nesīs kaut kādas augļas. Teiksim, no rīta es pamostos, es ieju augstā dušā. Tas ir viens no ieradumiem, kurš sāku. Un tad es veicu tādus, tā kā, daudz nezināt, bet tur tādi Vima Hopa elfošanas vingrinājumi. Un tas ir mans rīta starts, kā es sāku dienu. Pusdienu laikā es meditēju un es pildu tādu aplikāciju Duolingo vācu valodu. Tīri, lai izkristalizētu savu prātu, meditējot un kaut ko jaunu cenšoties iemācīties, mācoties to pašu vācu valodu. Pus pašreiz daru. Neprasi, cik daudz iemācīt, nepārāk daudz.
Varum,
jā, varum. Un vakarā es pierakstu 9 lietas, pa ko esmu bijis pateicīgs.
9?
9 lietas. Jā, 9 lietas. Jā, interesants skaits, vai ne?
Pats nonāca, vai tas ir pēc kādas teorijas, ka tieši 9 lietas?
Es godīgi tagad neatceros, bet tur kaut kas bija par numeroloģiju, kaut kas saistīts ar 9, un man iepatikās kaut kas ar
Gustavo to 9.
Bet es neatceros, kas tieši.
Viņš minēja, ka numerologi saskata spēku nepārskaitļos.
Jā?
Gustavo dziesmā viņš tā minēja.
Es tiešām neatceros, es tagad man neatceros, kāpēc bija 9, bet jā, es sāku ar 10 un es nogāju 9, jo tas 9 ir kaut kas man bija ar to cipru saistīts.
Var pateikt vakardienas 9 lietas, kas tev ir radījušo gandarījumu sajūtu?
Es jūtos nērti un man liekas, tā ir tāda personiska.
Nē, ja protams, tie nav pārāk personiski saistīti.
Jā, nē, tie var būt vismazākā lieta. Teiksim, šodien būšu pateicis par šo interviju.
Paldies tev. Nu, mums vēl jāpabeidz šī interviju, bet
vēl jāpabeidz. Bet jebkurā gadījumā es uzskatu, tas ir...
Bet visas tevis minētās lietas, viņas jau vairāk ir vērstas, lai tu kļūtu labāks kā personība, nevis kā sportists vai hokeja vārtsvedis konkrēti.
Jā.
Tas ir par to personīgo, to labsajūtu un mieru. Vai tomēr nu, tas
jā,
ir saistīts?
Nu jā, jo dienas beigās es jūtos, jo ar to pašu bērnu ienākšanu dzīvē, tu nes atbildību, jo tas ir piemērs viņam, kā tu esi cilvēks. Un cik es saprotu, es viņam bērnam divi varu teikt, man liekas, labi, es neesmu paika piedzēšu stēlus, bet mana teorija ir, tu jau viņam varu teikt, ko tu gribi, bet viņš mācīsies no tiem piemēriem. Un
rīcība jau vienmēr ir labākais piemērs nekā vārdi.
Nu, jā, un man liekas, un tāpēc, man liekas, man ir jāstrādā pie sevi, lai sniegtu kaut kādu labāku piemēru.
Bet tas jau ir diezgan krietni, ko tu minēji tīpaši vēl dienas beigās pašam sev personiski, tu vari dienas grāmatā vai kur fiksēt 9 lietas, kas tev ir radījušas prieku. Mūsdienās tas, manuprāt, diezgan grūti, tīpaši cilvēki, kas ir kaut to vāveru sritu uzņēmuši, un viņiem pat varbūt viena lieta atrast grūti, kas viņus dienā radīs priecīgi.
Jā, bet tur tā lieta, ja tu to dari katru dienu stabili, tu tik bieži nonāksi tajā vakarā pie kaut kāda cipara 6, ka tu nespēji atrast, kas vēl bija, ka tu zinās, ka nākamajā dienā tu jau meklēsi tās lietas, lai tev vakarā nebūtu jāpavada pusstundu pie tā. Un tas savukārt, man liekas, ir veselīgi tieši savam tavai mentalitātei, ka tu dienas laikā tiešām meklē tās pozitīvās lietas. Ja tev dzīve ir tāda, kā tu droši vien viņu arī redzi.
Nu jā, jo tu motivē izdarīt lietas labāk un saskatīt varbūt arī citu darbos kaut ko labu, nevis fiksēties tieši uz kaut ko neizdevušos daļu vai kaut ko neveiksmes kaut aspektu.
Jā. Nu visās, pa lielam jau arī tik bieži tās neveiksmīgās pieredzes un sliktās un grūtās ir bijušas tās vērtīgākās dzīve, ja tu no tām mācies. Un tās baudāmākās un lielākās uzvaras, filozofiski sakot, baro tavu ego tikai pa lielu bišķiņu.
Bet tu jau arī pats no savas karjeras esi, manuprāt, tu savas ādas izjūtas, tu vari aizvadīt 9 izcilas spēles un vienā kaut kas nesamisējas, un tad tieši to vienu varbūt arī kāds izceļ un to visvairāk arī atgādina. Un
jā.
Tu, nu, tad
jā.
Ir tā, ka nu, tu 9 spēles tev vajag kaut vai sausā nostāvēt, 10. tu ielaid, nezinu, 8 vārdus, un tad bezmazai viss ir vējā.
Un viss. Un viss. Tu esi tik labs, cik tev pēdējā spēle. Jā. Un tad tev kaut kā jāspēj saskatīt tā lielā bilde, ka kad nu, nē, tomēr šajā pēdējā mēneša nogriezienī es nospēlēju 10 spēles un izcīnīju 9 uzvaras. Un jāsaprot, ka nu, nē, viss kārtībā. Esmu pareizā ceļa, varbūt jāizanalizē, kāpēc pēdējā spēle bija tāda, kāda viņa bija, bet
kā puisis no Koknes ir nonācis līdz šim brīdim? Jo tomēr savā ziņā mūs vieno ne tikai tas, ka esam vienaudži, bet arī savā ziņā no vienas Latvijas puses.
Jā, nu, droši vien viena lieta tāda, ka visi, man liekas, liela daļa brauc uz Rīgu Latvijā. Tā ir tāda centrālā satikšanās vieta. Bet, nu jā, savādāk, tas, kā es tiku līdz profesionāliem hokejiem, šausmīgi daudz veiksmīgu sakartību. Kuras, nu, es droši vien to pašu dzīvi dzīvotu vēlreiz, vēl 100 reizes, es nezinu, es kļūtu pa profesionālu hokejistu.
Es atceros, ka mēs no skolas, no Pļaviņu skolas arī braucām uz Aizkraukas ledes halvalu to laiku slidot. Tad jau kaut kur runāja, ka nu, ir tāds talentīgs, vismaz man vienkārši tēvots arī spēlēja hokeju. Un tad tur kaut kur pat pie pieaugušiem tev sanāca paspēlēt nu, kaut kādiem amatieriem, tad jau kaut kur runāja, ka nu, ir mūsu pusē talentīgs hokejs, bet neviens no ko vairāk tajā brīdī nezināja. Tajā vecumā, kad tu sāki braukt no Koknes ar vilcienu uz Aizkraukli un tad ir autobus uz halli, tas ceļš tev bija saprotams tāpēc, ka tas tev patika vai tu jau saskatīji to lielo bildi, ka tu gribi būt tajā profesionālajā sportā? Jo saņemties un tādam ritmam pieiet, ir tīpuši tik agrā vecumā, nav pēc vieglākais.
Es biju šausmīgs pateicīgs, ka man vispār bija iespēja nodarboties hokejā. Un nu, ambīcijas man pietika. Man bija kaut kāda sajūta, ka nu, jā, man liekas, es būšu tā kā profesionāls hokejs. Man bija kaut kāda iekšējā sajūta, ka es kļūšu pa profesionālu hokejistu. Bet vienkārši tas ceļš, lai līdz tam nokļūtu, es tā kā nevaru iztēloties, kādi man soļi jāspēr, lai to kļūtu, un es tā baigi arī par to nedomāju, es vairāk vienkārši biju pateicīgs tajā mirklī, ka man vispār bija iespēja spēlēt. Tā pat tajā Aizkrauklē. Cik viņa ilgi tā hala tur bija? Tā kaut kādu... Nebija jau ilgi.
Nebija.
Es, kad atnācu, tur bija... Viņa 2 gadus bija atvērta, un es nospēlēju kaut kādus 3 gadus, laikam, tur. Un man liekas, pēc 1 vai 2 gadiem viņa aizvērās. Un tas nogrieznis... Zikā,
tas loks, kurā tev izdevās iekāpt.
Tas loks,
iekāp.
Kurā man ielikt tur bija, nu, nu arī super veiksmīgs. Es...
Bet paraksturā varbūt ir no praktiskā aspekta, kāda bija tava ikdiena? Jo es arī tur Pļaviņās tur, savā starpā tur runājam, ka tur arī kāds grib būt par hokejs, bet tad atkal bija tas, nu, ka tīri fizisks varbūt bija grūti, nezinu, nokļūt Aizkrauklē. Koknes ir nedaudz tuvāk, tur par pārdesmit kilometriem, bet kāda bija tava ikdiena? Tev omīt, laikam, daudz palīdzēja arī.
Man, vispār man bija ikdiena, man bija, mums skolā bija floorball treniņi, mūsu floorball treneris Ivars Māliņš bija arī hokeja treneris, un viņš bija tas, kurš man uzaicināja un prasīja, lai es nevēlos pamēģināt hokeju. Un viņš arī mani un vēl divus puikus katru dienu vadāja.
Bet tev sanāca pašam arī ar vilcienu braukt?
Piedāvāja, tas bija pēc tam. Mēs kaut kādu pirmo posmu mēs braukājām, mūsu vadāja treneris katru dienu. Principā. Pēc tam man draugs Aigar pusbārnieku tēvs mums arī vadāja. Un tur padalījās, bet tad bija posms, kad mums jau bija kaut kādi, es tas sajaušu, 14-13 gadi laikam, kaut kas ar to posmu. Un tad tas dienas posms bija, ka mēs aizgājām uz skolu. Nu, loģiski, ka mēs izgājām, bija stundas, mācības stundas, pēc tam bija kaut kāds pulciņš, futbols, tautas bumba vai floorballs.
Tautas bumbā jau Koknes ļoti spēcīgi.
Ļoti. Republikas čempions.
Tas, ja? Kurā gadā?
Atkal, es esmu sajaukšu patiešu, bet Republikas čempions vienā.
Pret Pļaviņām sanāca uzspēlēt?
Par ko?
Pļaviņām.
Jā, viņa bija mums, man liekas, viņa bija tie konkurenti.
Es atceros tieši mums starp skolām, starp Pļaviņām un Koknes bija tie tautas bumbā tieši tie lielākie derbi.
Tur bija lielākā derbija, jā. Un mums bija viens gads, kad mēs, zinām, bija tas viens gads, kad mēs netikām uz novadu, laikam. Nē, vai mēs netikām uz Republiku. jo pļāviņas mums laikam apspēlē, vai kāds cits mums apspēlē. Un mums bija laba komanda, mums bija reāli laba komanda. Un nākamajā gadā, laikam mēs netikām uz novadu, un nākamajā gadā mēs rīkojām, Koknesē notika tās pašas laikam, novada sacensības, kas brauks uz Republiku. Un viena no komandām, kas neieradās, un mums no stundām atnāca skola, teica, jūs varat nākt spēlēt. Es vēl atceros, bārši, es neceru, kas pa stundu bija, bet es biju tik priecīgs, man tur kaut kāda matemātikas stunda, man saka, man jāiet spēlē tauts, un man bija,
tā kā viņas no izsaukums uz dienas.
Jā, jā, un mēs aizgājām, un mēs uzvarējām to turnīru. Bet lieta tāda, ka mēs neizcīnījām to ceļazīmu uz to novadu pirms tam, tāpēc viņi mūs nevarēja sūtīt. Un man liekas, tad pļāviņas beigās aizbraukt mūsu vietā. Bet nākamajā gadā mēs visu un salikām. Un
tur tā rīvēšanās bija, es atceros, es nebiju tur tūmā tautas bumbas komandai, bet nu, tur visā skolā jau runāja, nu, tīpaši vēl tajā laikā, nu, kad nu, tie ir tie lielākie, kas ir jāvin, ne?
Jā, jā, jā. Jā
tur nebija lielāka prieka uzvarēt Koknesi.
Jā, jā. Jā, mums bija tieši baigi interesanti vispār tas tautas bumbas bija. Es vēl atceros, mēs brautām uz Rīgu pirmo reizi to Republiku. Un tad jau tu nezini, ko darīt. Jo tajā novadā vienmēr mēs par tām pašām komandām spēlējām. Pļāviņām, es neatceros, kur spēlējām. Bet tur bija nu, vairums tās pašas komandas. Mēs jau tur cilvēks zinājām, par ko mēs cīnām. Bet tu brauc uz Rīgu un tu tā kā nezini, ko sagaidīt. Cik, ka nu rīdzinieši. Nu kā būs? Zin kā.
Bet tā varētu būt kaut pirmā tāda lielā saldā uzvara sportā, vai ne? Vai...
O, viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Jā, 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 jā. Jā, jā. Tas bija Zin kā, labākā komanda Latvijā. No Koknes, zin kā, no Koknes. Tikai daudz lielas pilsētas visur. Un lielas skolas.
Bet par sastāvu izvēlu, vai tu ņēmi, vai es nezinu, vai tev bija tā teikšana, bet vai jūs ņēmāt komandā gadu jaunāku čalīti, kurš gar augumu bija tāds?
Tauta bumbā?
Jā. Vai viņš bija pie jums?
Nu, viņam bija jāsiet sastāvā, bet man likās, tur ir gadi jaunākiem nebija baigo variantu tik sastāvā.
Es ceru, ka tu saprot, par kur es runāju. Nē, no Koknes. Gadi jaunāks par tevi. Augumā es nezinu, vai viņš tavā vecumā bija jau tikpat izstiepies, bet varētu būt.
Tu domā Gražulis?
Jā, 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 Andrejs Gražulis. Arī
jā,
no Koknes.
Jā, bet viņam bija brālis. Man liekas, viņa brālis spēlē mūs.
Bet te Gražuli, Andrej pašu tu atceries vispār, ka varētu viņš kaut kur būt?
Es viņu redzu intervijās un es atceros to seju, bet es, man liekas...
Uz jaunākiem droši vien...
Nē, jā, jā, nu tajos laikos Sevičs bija baigāk hierarhija. Tagad spēļu laukumos, kad man puika spēlējās, tur 4 gada vecāki visi kopā mierīgi spēlējās. Manos laikos, zin kā, nu...
Ne, bet tā bija, tā bija.
Es pie vecākiem vispār negāju un es arī jaunos, tā kā, man liekas, tur bija stipra hierarhija, kā viss tika iedalīt.
Ja tev vecāki, nezinu, no vecākām klasēm uzrunā, tu jūties, ja pat kāds pamani, ka tevi runā, no vecākas klases tev uzreiz jūties tāds...
Jā, 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 jā.
Pleci iztaisnojas, mūrš tev tā, un ja tev runā ar kādu jaunāku, tā kā...
Jā, jā, viennozīmīgi, viennozīmīgi, jā, jā, jā. Bet man liekas, kad, nu, es neatceros, ka viņš būtu.
Tad vienā komandā jūs nebijāt?
Vienā komandā mēs, man liekas, nebijām. Ne. Mums diezgan tā komanda bija stabila, kas mums tur tie spēlētāji bija.
Bet Koknes, no, mēs arī no pļaņu puišu pozīcijām un vispār bērnu pozīcijām raudzījāmies kā uz piemēru Koknes, jo jums ir gan baseins, gan sporta hala ir nu, tāda, par kur varētu tikai vienkārši, tāda, ar kur varētu lepoties. Un, stadions, laikam, nedaudz vēlāk, bet nu, pats par sevi, jums bija tā vieta, kur sevi pilnveidot, un tas, kā saka, nezinu, futbols nu, vispārējais, arī peldēšana, un tāda zāle kā jums, ka tur var, jā, sporta zālē, tur sadalīt vairākus laukumus. Tā kā aptvēri, ka jums ir tā vide, nevis kur jāmeklē, kaut kur vēl jābrauc, vai kā?
Es nebiju tad, kad bija basēns. Es biju vēl projām no basēna.
Jā, bija basēns, vai basēns vēlāk.
Tā infrastruktūra Koknesē, mēs varējām iet katru vakaru pēc, es neatceros no cikiem tas bija, pēc 4 vai 5 vai 6. Iet vienkārši hallē iekšā. Ņemt inventāru, spēlēt basketbolu, volejbolu, floorbolu, tautas bumbu, visu, ko tu vēlies. Un tur tas milzīgais laukums. Un tā hallē, es atceros, ka tu pilna bija. Pilna. Protams, bija vecākie puiši, kas paņēma tur savu tur basketbolu laukumu, tur vēl laukumu, tā. Bet mēs arī dabojām, nu, jaunāk arī. Tur bija ping-pong galdi.
Jā, jā.
Tā bija mana dzīves, nu, mēs ar draugiem tur katru dienu bijām. Tur nebija tā kā sākt satumt ziemas laikā. Ko darīt? Mēs visi gājām uz kālu. Mēs visi tur trenējāmies. Mēs visi tur, nu, tā bija noteikti viena no tām brīnišķīgām lietām, manā bērnībā, kad es varēju iet un nodarboties un darīt, spēlēt un kopā pavadīt laiku draugiem. Zikā.
tas nebija jāblundās kaut kur pa tumsu vai kaut kur kaut ko jādara vai kā. Tur pat nebija vienozīm. Un tā hala bija pilna. Pilna. Nebija telefona, nebija nekā. Visi tur, nu, tur gāja, tur speciāli skrēja iekšā, lai censos dabūt savu vietuņu, laukumiņu, kur tu vari, nu, sākt nodarboties to pašu floorbolu vai tautasbumbu vai futbolu. Un droši vien tas bija arī iemesls, kāpēc mēs arī labi bijām tautasbumbā. Mēs jau ne tikai trenējāmies tajā pulciņa laikā, mēs jau pēc tam varējām iet trenēties, cik mēs gribējām.
Jā, tas noteikti arī atspēja arī tev kopumā tev trenēties hokejā, nu, tas, ka tev jau ir bijis iespējams un daudzpusīgiem būt.
Jā, noteikti, noteikti. Un arī tie paši pulciņi kognizē. Iespēja iet arī, nu, visu basketbolā, volejbolā, tautasbumba, floorbols, futbols, vieglatlētika, es ir vieglatlētika braucu. To viss, man liekas, tieši bērnam augot, tas tik svarīgi ir tieši tā kā teici, daudzpusība. Tu vari iet nodarboties šiem daudziem sportiem un ne tikai stundu vai pulciņu laikot, bet pēc
arī
viņiem.
Pēc tam, jā, kas
pēc viņiem. Tā kā koknes tādā ziņā vispār tur, es nezinu, pašvaldība, kas to dara, bet tur kāds dara lielisku darbu.
Nu, arī tagad tur turpinās viss tā kā pareizi.
Jā, skaists, tur viss sakārtotas. Tur es, jā.
Bieži sanāk, ka aizbrauktas koknes?
Rētāk nekā gribētos.
Bet nu, mazais jau ir bijis.
Jā.
Pilsdrupās visur es izvedājis, kur varbūt es lēju.
Nē, tik tālu nē.
Bet nu, lec,
es arī,
bet,
man liekas, ka to mazo, kad es mazo vedu, viņš nav atcerējies. To taisnība man aizvedu šos aizvest uz Pilsdrupām. O, viņam tur interesē.
Bet tad no turienes es lecu teikšā daugā, protams, ir, mēs neko nesam, ka tā ir laba lieta, bet vērnība.
Nē, bet man bija draugs viens. Kauns, bet neatceros viņu vārdu. Un viņš bija tāds drosmīgs puisis. Un viņš kāpelēja pa tām Pilsdrupām. Un es biju tajā posmā droši vien, nu kā, nu, ja to var izdarīt, es arī varu izdarīt. Bet man ir bail no augstuma šausmīgi. Un pa lielam viņš visām tām Pilsdrupām cauri, ko varēja uzkāpt. Tu esi bijis tur?
Jā, jā.
Tu zini, ka tur ieja iekšā un tur pa labi bija. Tur tā augstā tā ēka.
Jā, tā kā tas tu... Nu,
un viņš līdz tai uzkāpa augšā. Tā ka esmu lielāks, viņa liekas mazāk, bet kad es biju maziņš, nu, tas bija debesskrāpis. Un es aiz viņa seko līdz uzkāpu un es tur nezinu kā, bet es uzkāpu līdz viņa augšai. Man jau rokas trīt. Un es atceros, ka viņš man pretī guļ šitā, izgulies mierīgi. Ko es te daru? Jā, bet es tur izkāpelēju īstenībā baigi daudz. Jā, baigi daudz.
Tāds kultūra vēsturiskais spēļu laukums.
Jā. Bet nē, es neesmu nulicināt, redzu. Un arī netaisos laikus.
Liekam jau un bildi iekšā pasaules čempionāts hokejā. Pabeidzi kā pirmais vārdsargs, bet pirms došanās uz Čehiju tu teici, ka Elvis ir pirmais, un tev ir tā otrā vārdsarga pozīcija, kas ir arī ar savu uzdevumu. Savā brīdī iestartēt un tā kā dzīt Elvis priekšu. Turnīra laikā viss sagriezās. Kā to tagad atskaties no savām pozīcijām?
Pirmkārt, man nepatīk, ka izlases kontekstā tiek lietoti vārdi pirmais, otrais vārdsargs.
Bet tu arī pats minēji.
Es to turnīru pabeidzu. Nu jā, ir kaut kāda varbūt hierarhija, bet tieši izlases kontekstā. Tas ir svarīgi, man liekas, ka mēs nelietojam tur pirmos vai otros vārdsargus. Jo tas ir tik īsts turnīrs, kad tā jau nav laika tā kā iespēlēties tur palielam. Un es to izbaudīju arī uz savas ādas spēlē par Ameriku, ka tas veids, kā amerikāņi spēlē, es esmu spēlējis Amerikā, bet viņš bija tik savādāks, kā es to atceros, teiksim, vai es arī vienkārši tajā laikā, kad spēlēju Amerikā, es to spēli tik dziļi, teiksim, es viņu neanalizēju, kā pretinieks spēlē.
Ko tu ar to domā?
Tā lēmuma pieņemšana Amerikā, tā kā tas ir mazais laukums viņa spēlē, un viņa bieži tos golus met nevis dēļ tā, ka viņa cenšas sagatavot perfektu metienu vai sagatavot kaut kādu kustību, ko viņš uzturnējis, kas iemetīs vai izspēli. Viņa vairāk cenšas tev pārsteigt uz nesagatavību, ka tu neesi gatavs. Vai izdarīt kaut kādas nestandarta situācijas, jo uz maziem laukumiem tev ir mazāk vietas un tev mazāk laika, un līdz ar to tev ir nevis jāizdara perfekts metiens, bet vairāk, teiksim, jāpārsteidz gan pretspēlētājs, gan vārdsargs, lai iemestu golu. Un to spēle ir pavisam savādāk. Pavisam savādāk. Un es nevis to spēli, teiksim, par Ameriku, es nevis viņu es nevis viņu beigās, teiksim, atklāju, bet man katru reizi, man katru periodu vajadzēja 5-7 minūtes, lai saprastu to spēles ritmu, kā viņš iet, kā viņi spēlē to spēli. Jo tagad uz vecumu, protams, arī tu nevis tik daudz paļaujies savām fiziskajām dotībām, lai tik tam visam līdz, bet tev ir jau vajag bišķiņu kompensēt, lai tu spētu ar spēles lasīšanu.
Būtu viens soli priekšā.
Man bija grūti. Kas?
Viens soli priekšā būtu.
Jā. Tev ir jāspēj saprast spēlētājiem, kam ir ripa, viņa vismaz no viena opcija. Tev jābūt vismaz tik tālu izdomājušam prātā, okay, kas viņa viena
bija opcija. Vispār plāns par vārtsargiem? Vai tas bija tā kā arī daudz arī saka no dienas uz dienu?
Ja domāju, tas bija no dienas uz dienu, jā. Es domāju, tas viens plāns bija, kad Elvis sāks. Tāds arī bija tas plāns, un kam es arī pilnīgi piekrītu.
Un, piemēram, spēle pret Vāciju, kur likās, ka jau attiecīgi nu, šeit izkristalizējas nu, tas lēmumu pieņemšanas process. Vai jau sākumā bija pieņemts, ka tu būsi pret Vāciju? Ņemot vairāk, ka tu esi labu sezonā izvadījis.
Es nebiju par to baigi tā runājis. Kā tās spēles gājas bija vispār pārsteigts, ka spēlē pret Kazahstānu?
Nē, tādā ziņā, vai tev pašiem ir svarīgi jau zināt, nepiemēram, dienu vai divas, kad tu būsi vārtos, vai tev var arī pateikt, nezinu, divas stundas pirms, nu, tā, nu tādu viedokli, kad, kā tev pašiem ir?
Teorijā, jā, man gribētos zināt dienu vismaz pirms, bet praktiski tu jau gatavojies te spēlē vienā. Tas jau nemaina tavā dienas ritmā neko. Pat savā ziņā citreiz varbūt pat ir vieglāk, ja tu uzzini tikai pirms spēles, vai arī tāpēc arī, ka tu citreiz ieej spēles vidū, teiksim, sēžu no beņķa, psiholoģiski ir arī vieglāk spēlēt, tu neesi tā kā pārāk daudz par to domājis. Tu ieej vienkārši spēlēt to spēli. Zin kā, tu nesatraucies baigi tur par to rezultātu vai kā, tu vienkārši spēlē to spēli, tāpēc arī. Bet, nu jā, protams, no praktiskā viedokļa ir patīkami zināt dienu pirms vismaz.
Vismaz.
Nevis dzīvot bišķiņ neziņā. Vai nu vismaz pateikt, ka nespēlē.
Jā.
Jā, bet teorijā, jā.
Nu, bet tā arī notika, vai, komandā, ka jums dienu pirms it kā pateica.
Jā, dienu pirms mēs zinājām, kas spēlē.
Bija daudz grūtu spēļu, un kā Elvis tev palīdzēja būt labākam, un kā tu viņam palīdzēji, jo abiem bija ļoti sarežģītas spēles.
Nu jā, man liekas, mēs viens otram palīdzējām varbūt tādā ziņā, ka nu mēs tā nesakot viens otram saprotam, ka mēs esam tajā vienā laivā palielam. Un mums tas spiediens uz to, kā būtu Latvijas izlases vārtsargam, bija Jānis kopā palielam.
Tā bija tāda nerakstītā
sapratība? Es domāju, tas bija tāds nerakstīts, mēs par to baigi nerunājam, bet mēs nu, es domāju, mēs sapratāmies par to, kad jo teiksim, es arī 5 gadus nebiju spēlējis izlasē, un tas piemirstās tā atbildības sajūta un tas spiediens, ko, nu, tu jau pats savu viņu uzliec, bet kas ir spēlēt Latvijas izlasē.
Bet tu jūti šo spiedienu, nezinu. No mēdiem, no līdzjūtējiem, no funkcionāriem?
Netik ļoti no visiem pāriem, cik es pats sevim uzlieku to spiedienu.
Bet atbalsti?
Jā, noteikti. Noteikti, jā. Man bija daudz atbalsti un daudz apsveikumi un līdzjušanas sociālos mēdījos. Un tik daudz, ka nu, es laikam pārāk slinks, lai atbildētu uz visiem, bet es tiešām novērtēju. Es tiešām novērtēju atbalstu, ko Latvijas kā, un man vienmēr iespēdēs arī atmiņā, kad liekam pēc Zviedrību, vai kas, kad tur Zviedrība arī bija sametuši tur 6 rips vai ko, bet latviešu fani tik un tā skandē Latvija. Nu, tas iedod tādu noteikti tādu enerģijas lādiņu, kad nu, mums jāprāt. Ar mums, viņi vēl ir ar mums, mums jābūt kopā ar viņiem.
Daudzas spēles mēs varētu analizēt, bet manuprāt tāda rakstura spēle viena no tām bija pret Slovākiju.
Jā.
Kā tu atceries to vispār attīstības dinamiku, jo pirms šīs spēles Latvijai bija primāri izcīnīt uzvaru, maksimāli, protams, paņemt 3 punktus.
Mhm. Nu jā, tā arī bija tā spēle pēc Zviedrijas, kad laikam
jā,
kad teiksim, kad tāda arī bija tā sajūta pirms spēles, kad pēc tā atbalsta, ko mēs, man liekas, izjutām pēc tās Zviedrijas spēles, ka mēs zinājām, kad, nu, neparādījām varbūt labāko sniegumu un rezultāts noteikti to neparādīja. Kad mums bija mums vajadzēja iznākt un parādīt savu raksturu spēlē par Slovākiju. Jo mums bija jāsaglabā tās cerības to ceturtdaļfinālu. Jo es zinu, ka nu, mēs paši ceram, un tas bija mūsu mērķis tikt tajā ceturtdaļfinālā.
Manuprāt, tieši pret Zviedrijas arī Kaspars Daugaviņš, komandas kapteins, teica, ka nu, bet šīs spēles mums ir jāprāda, vai komandai ir raksturis vai nav raksturis. Kā notika noskaņošanās pirms spēles ar Slovākiju ģērbtu vai viesnīcā jūs tur, nezinu, tur pa grupiņām sanācāt vai bija kaut kāda citāda veida, bet nu, noteikti bija kaut kāda tāda sistematizēta tiksim, uzmundrināšana vienam otram?
Man liekas, pret Zviedriju bija tieši tas, ka tad bija tāda bišķiņ tā kā sitiens ar bomu pa galvu, kad tur nebija vairs jārunā nevienam vienu otru vai jāuzmundrina. Tur bija vairāk katram jānoskaņojas individuāli, lai beigās parādītu komandas rezultātu. Un, man liekas, tas bija tāda, tur bija tāda, zin kā, ja tu eji viens otru uzmundrina, sakot vārdu, davai varam, izdarīsim tā. Tad pirms Slovākijas, man liekas, tā sajūta bija vairāk tā kā, ka to pietika saskatoties vienam otru, lai neizsakot vārdu skaļu pateikt to viens otram.
Varbūt ne tieši metiena ziņā vai nezinu, viņu sarežģītības izpausmē, bet vai spēle pret Slovākiju varētu būt grūtākā tev šajā čempionātā? Mentāli noteikti arī bija...
Fiziski tā bija visgrūtākā viennozīmīgi. Mentāli... Es saku, viss sarežģītākā spēle bija pret Ameriku. Psiholoģiski vai... Nē, psiholoģiski. Nu jā, spēles lasīšanas ziņā bija vairāk sarežģīta pret Ameriku. Bet jūs Slovāki vairāk spēlējat eiropiskā hokeja. Bija vieglāk
bet fiziski, kas tur notika?
Bet fiziski bija daudz grūtāk. Fiziski es dehidrējos. Es pazaudēju pa daudz ūdeni, bet...
Tas no tā spēles intensitātes līmeņa, no tā, ka halē bija karsti?
Vai? Man liekas, tur bija daudzas lietas salikās kopā, sākot no... Tā, ka, man liekas, tā bija tāda vecāka hala. Un tā ir mana personiskā teorija, ka tur varbūt tā ventilācija nav tik...
Bet tas nav kaut kāds nezinu, tur ir kāda iedoma, ka tur bija karsti, tur tiešām bija karsti.
Tur bija tiešām karsti. Kad es sēdēju uz beņķi, nu, tu jūti, ka, ja tev bija cepura galvā, tad tu varēji iesvīst, tikai sēžot uz beņķi. Nu, jā. Un laikapstākļi bija karsti, un tāda kondensācija bija hallē, un jā, tie ārēji apstākļi bija tādi. Un es arī nebija vienīgais, kam tas bija. Man liekas, tur bija arī Slovākiem viens aizgāja no spēles.
Ja, nu, otrs vārtsvargs viņš arī mocījās.
Un tā kā, otrs vārtsvargs arī, jā. Tā,
bet nu... vienīgi pēcspēles metiena sērijā likās, ka nu, katra tā darbība solis tev prasa, es nezinu, ja ne 120, tad es nezinu, cik procentus. Nu, tā, ka pabeigt, un tad tu guli uz ledes kaut kādu mirkli, piecelies, un tad vēl viens.
Jā, tas bija viennozīmīgi. Jo lietā krampiem jau ir. Kad tu spēlē hokeju kā vārtsargs, tev ir jāuzvelk forma, kas var, nu, ap 20 kg, 15-20 kg robežās kā kuram. Bet tad spēle ejot, tu zaudēji šķidrumu, tu nogursti vairāk, bet tev forma paliek tikai smagāk. Un jo tu tālāk ej sevišķi ar visu overtime, jo, protams, arī ar krampiem ir. Tā jau nav pirmā reize, kad es krampējos. Un tas notiek šat tad biežāk nekā man gribētos.
Cik liela rakstura cīņa bija tev turpināt? Vai vienā brīdī tev šķiet, piemēram, ja spēle aiziet līdz papildlaikam, tad tu prasi maiņu un attiecīgi, ja aiziet līdz pēcspēles metieniem, tad tu prasi maiņu?
Nu, vai kā, tev vienmēr, bija tā plāna? Nu, tev vienmēr balstiņā galvā, kas saka, nu, mums jāmainās.
Bet,
viņa turējies pretī, jo kurā brīdī ir tas loģiskais apsvērums, ka nav runa par to, ka tev vajag pierādīt, ka tu vari, bet nu, tas jau robežojas uz tādu veselībai bīstamu lēmumu. Vai tev bija kāds mirklis, ka ne, šeit es saku vienkārši, ka fizikas vairs nevaru?
Nu, uz buļiem bija, es nezināju, vai es varēšu. Jo, nu, buļos ir tā situācija, viņš nāk lēnām un viņš velk pauzi, tad man jāsāk sasprindzināt muskuļu, un es nevaru īsti sasprindzināt ilgi muskuļus, jo es ilgāk sasprindzinu muskuļu, jo lielāka iespēja, ka viņš saslēgsies, un tad es varu, tad man vajadzēs pāris minūtes, lai viņš atiet, un ar to arī tur tā spēle beigtos man vismaz, bet es domāju, ka nē, nekad, es kā teicu, balstiņa ir, kas tev saka, ka tu gribi padoties. Bet tā ne tikai bet tā balstiņa ne tikai tad, kad tev krampi ir, saka, ka tev grib padoties. Viņa bieži vien tā saka, bet
es atceros, mēs ar tevi runājām pirms laikam pēc tava pirmā čempionāta, un tad es laikam arī tev līdzīgi jautājumu uzdevēju, tu esi karjerā kādreiz pats prasījis maiņu un teica, ka lai vai kā būtu, bet es to neesmu nekad darījis un es arī neplānoju to darīt.
Super, viena no labākajām mācībām, ko man sniedza bija, es atceros Gintis Bisinieks treneris. Un es atbraucu pirmo reizi uz Rīgu, un es biju jauns, kautrīgs puika no Koknes, atbraucis no Aizkrauklis, kur spēlēju, un pirmā spēle bija, un man bija jāmaina vārtsvargs spēles vidū. Un es biju šausmīgi satraucies, es nevienu nepazinu, visi no Rīgas tur ir, man ir pilnīgi jauna forma, un man bailiet vārtos. Un paiet tā puses spēle, un man pienāk Gintis Bisinieks prasa, nu, tu gatavs? Un es saku, es nezinu. Es nezinu, cik man piespiedu. Viņš saka, nu, pasēd padomā. Un tā bija tā māsi. Un viņš man nelika vārtos. Un pagāja viss periods. Un tad, laikam, pirms trešā viņš man jautāja vēlreiz. Nu, esi gatavs? Un tā bija tā māsī, ko es sapratu. Nu, ja tu paigi domās par to, un tev jau neliks vārtos.
Bet no otras tāpēc puses vai šajā brīdī tu tiešām var apsvērt domu, nav runa vairs tiešām, kā es atkārtošos, varbūt nezinu, tur tas lepnums vai kas, bet nu, tīri no veselības iedokļa, ka nu, drošāk varbūt būtu nu, paiet malā.
Nu nē, es ne. Latvijas izlases hokeja ģērbto ir tāda kultūra. Nu, es nevarētu noiet no ģērbtos, man čeļi prasīt, nu, kas notika? Man krampi rāva. Nu, tā nav opcija. Tā nekad nav bijusi. To mēs neizdomājam, tā jo tā kultūra bijusi pirms tam. Un pēc sajūtām, man liekas, ja tev kaut kas nav salauts, norauts, vai tev tiesnes nesūta uz ģērbtu, tu neies uz ģērbtu. Un tāda ir...
Tā ir tā lauva sirds, kas ir komandēji. Kas tev nav tikai vārdi?
Nē, tā nav, laikam, tagad. Nē, tas nav tikai vārds. Nē. Es saku, tā ir kultūra tur. Tā ir reāla kultūra. Tu tā nav, tā es saku, tā nav opcija. Džeriņam iepriekšēja čempija salauza stikliņu ripu, un viņš bija pēc cik tur minūtām atpakaļ uz laukumu. Un
Kristaps Zīle, cik daudz sitiens pagājušajā?
Pa seju ar ripu nobuķēju, un viņš pat negāja, pat nepaskatījās ģērbtos pusi. Zinu, un tad es varu noiet nos no tā, ka man krampira, un nē, tieši. Tā nav opcija.
Un par hokejistiem arī mēs teikt, ka nu, par visiem profesionāliem sportiem saka, viņi ir savā veidi gladiatori, kas nu, pār sāpēm, un tam tas sāpjas liekas ir nu, neslīdināms varbūt ar kā parastiem cilvēkiem, kur kāds kaut ko piedomās vai kā, bet šeit tu cīnies gandrīz tiešām, kamēr te ir nonis no tā laukuma.
Nu jā, ir jau kaut kāds savu veidu gandarījums, ka tu to arī pats pārvari un caur pārvari pats sevi un nospēlē līdz galu. Es domāju, tajā arī ir sava veida tāda bauda, ko tu pats ar sevi varbūt lepojies. Tā kā.
Kas bija tas, ko Elvis vai komanda teica pēc pēdējā atvairītā bullīša? Man likās, ka tu tiešām visu spēks esi atdevis, 7 kg jau pazaudējis no svara, un Latvija ir izcīnījis uzvaru.
Es neatceros neko baigi konkrēti, ka man kāds ko teica, bet, protams, visi apsveica un Es tikai es atceros, ka mēs visi pēc spēles tur apskāvāmies, apķērāmies uz ledus. Un kaut kas bļāva pāiet malā, ļauj elpot. To es atceros.
Par ķiviri gribēju pajautāt. Latvijas izlases ķiviri, kas tev ir krietni laika, bet laikam viņi bija no skapīšu paņemt, jo vienā brīdī bija tava aizliemēts Dinamo logo.
Jā.
Tev tu nebija pamanījis vai kāpēc vispār tu aizliemēji viņu ciet?
nu, tā bija Dinamo ķivera. Un man vispār bija cita ķivera, bet tā ķivera bija, nu, man bišķiņ pa, laikam, pa šauri viņam bija. Tāpēc paņēmu to ķiveru līdzi, kas bija Dinamo. Un, bet vienīgais, kas saistīts ar Dinamo, tur bija tas zīmodiņš aizmugurā. Un es neatrastu, kas tur bija. Bet man mamma vienkārši paprasīja, lai es paņemot līdzi tādu tā kā zīmīti. Un tā, es neatrastu, kā viņi saucās. Tur bija tāds zīmīti uzzīmēt. Labai veiksmē vienkārši. Un tā es viņu vienkārši aizlīmēju, uzlīmēju virsu Dinamo un aizlīmēju cietu. Es neatrastu, kas tāds raudiņa vai kaut, kā, kaut kādas tur zīmītas bija. Tur vairākas bija.
Tieši ir tieši tā kā ķibris aizmugrāja?
Jā. Nu, man pa, jā, man parasti, nu, paņem līdzi labai veiksmē, nu, kur es likšu. Es man labi viņu uzzīmēšu un aizlīmēšu ciet ar to lenti.
Jā, bet kopumā tu esi tas, kurš pievērš kādam stilam, kaut kādam modas tendencēm, tieši varbūt arī vārdsvarīgi ekipējumi.
Kā vārdsvarīgi ekipējumi? Pilnīgi galīgi nā. Es zinu, ka teiksim, es vakardien pasūtīju formu manai nākamajai sezonai. Es viņu pasūtīju aptuveni. Izvēlējos aptuveni 3 minūtēs manas krāsas. Viss. Es zinu, ka daudzi pievērš uzmanību un tiešām bauda to procesu, bet es lai tādā ziņā diezgan neizlēmīgs. Es nevaru pateikt, kas man labāk iztīsies vai kas būs foršāk vai kā. Es tā, okay, šitā būs mirs.
Bet, Kristiņ, manuprāt, esi šobrīd savā karjeras posmā, kur nu, pēc tādiem amerikāņu kalniņiem tu esi nu, pieredzējis gandrīz visu, ko vien var pieredzēt profesionālajā sportā. Un no tādām virsotnēm tu esi nokritis uz leju un pratis, nu, varbūt ne līdz pašai apakšai, bet nu, savā ziņā kādām lejām un pratis no tā piecelties. It īpaši pēdējās sezonas vienkārši liecina, ka tu esi pilnīgi citādāks, kļūst arī stabilāks, tieši arī jā, tas, ko tu saki par savu sniegumu un kā tu skaties uz hokeju. Nezinu, vai tas saistīts ar ģimenes dzīvi vai kā, bet tu pats jūti, ka tu esi izgājis nu, pamatīgiem šiem apļiem un nu, es pratis piecelties varbūt nezinu, no tām grūtībām.
Nu jā. Jā. Ja es teikšu, ja es skatītos savu karjeru, tad man bija nu tas bija tāds amerikāņu kalniņš, ka man principā jau no savas sākuma profesionālās es uzšāvos gaisā. Un šāvos līdz es principā kritu lejā. un tagad esmu bišķi tā kā nostabilizējies tādā ziņā, ka
bet ir grūti, ir cik grūti nezinu, vai ir grūti, bet cik grūti ir piecelties un turpināt, jo varbūt pēc tādām neveiksmīgām sezonām, tad tu vienkārši tajā vidusmēra līmenī tu paliec un pēc būtības arī aizved savu karjeru.
Bet, es nezinu, cik grūti vai cik viegli, bet es saku, tur atgriežu vēlreiz par to, ka man sieva vienmēr prasa, ka kaut kādi grūti mirkļi pienāk un viņa man prasa. Nu, ko es ieteiktu savam dēlam šādā situācijā darīt? Un
tad to arī dari. Tas ir ļoti labs jautājums.
Un tad to arī dari. Zin kā, Nu jā, tev jau nav tā kā pat izvēle. Nu. Un kaut kā ir jāatrod veids, kā nostabilizēties.
Jo pēdējās divas sezonas palīdzēja Modo uzvarēt Zviedrijas otrajā līgā. Pagājušajā sezonā Vācijas labākais vārtsvargs regulārā sezonā. Un klubs, kuru pirms sezonas varbūt neuzskatīja par vienu galveniem favorītiem, aizvada izcilu regulāro sezonu un tika finālā. Kur nedaudz pietrūk līdz titulu izcīnīšanai.
Nu jā, es nezinu, cik lielu ietekmi es devu tai komandai uz to sasniegu, ko mēs sasniedzām šogad ar Vācijas komandu. Ja tā komanda, principā, tika būvēta jau vairākus gadus. No mirkli, ka es tur biju pirmo reizi, un līdz tam, kad es atgriezos tagad, kodols un līderi bija tieši tie paši palikuši. Un tie ir tie spēlētāji, kam tiešām rūp tā komanda. Tas ir līdzīgi tā kā kaut kas, kā Latvijas izlasē spēlē. Tā ir tāda personiska lieta, tu gribi personisku iemeslu dēļ palīdzēt šai komandai uzvarēt. Tas nav vienkārši, tu atbrauc savāc naudu un brauc prom nākamo komandu. Un man liek, tas ir lielākais iemesls, kāpēc mēs kā komanda bijām veiksmīgi tie gadā.
Bet kas notika finālā?
Pūvēt ilgāk gadu.
Daži, kas ir sekojuši pastiprināt līdzi, saka, ka sezonas laikā jums nebija tāda izteikta klupiena, kas ko piedzīvo visas komandas. Mm. Un tas klupiens bija tieši finālā. Vai tu tam vari piekrist?
Es varētu piekrist, jā. Es piekrist, nu, vienmēr sezonas laikā tev ir klupiena, pie kuriem kā komandē tev jāiemācās tik pāri, lai uzlabotu savus komandas rezultātus. Un pēc sajūtām man bija tāda sajūta, ka mēs palielam to visu sezonu. Spēlējām stabili līdz augšē.
Cruise
līdz
control.
Tas pirmais kritiens jā, notika, un tev vajadzēja varbūt pāri spēles, lai tam klupienam tiktu pāri. Bet tā kā tas ir fināls jau, un tur spēlē četrām spēlēm, tev nemaz nebija laika.
Tur maksimums septiņas spēles
tur ir. Maksimums septiņas spēles ir. Tev tā kā nebija laika savākties un tik pāri tam. Plus arī man liekas, Berlīnas komanda, nu, iztījās, viņi spēlēja bišķiņu vienkāršāk. Iztījās, ka viņi mācēja vairāk tieši to finālu un to spriedzi. Un
spierdzīt
to,
paņēma.
Uz pieredzīt, es daudz ko viņi paņēma spierdzīt. Tieši vienkāršā hokeja pēc vienkārši spēlēt aizsardzībā, nepārdomājot neko daudz uzbrukumā. Un tajā pašā laikā arī, kad mēs spēlējām pirmo spēli, mēs vinnējām. Pēc tam sajūtām, man liekas, nu, pēc tam atskatoties ar komandas vienam runāt, bija sajūta, bāk, nu mēs viņus varam vinnēt 4-0.
Tā ir tāda bīstama sajūta, ja?
Un tā neliela augstprātība, kas tev ieslēdzās, iezogās tevī.
Bet viņi var tā kā atslēgt, vai ne? Ja viņi parādās, tad...
Nu, var, bet es saku, tur ir baigā balansēšana arī, man kā vārds ar, kam ir. Tā balansēšana starp to mirkli, kad tev ir, teiksim, tu esi pārāk, tu esi nedaudz tā kā ausprāktīgs, vai tev ir pārāk daudz pārliecība par saviem spēkiem. Kā latvijas vārds?
Pašpārliecība.
Un starp nepārliecību. Un tev ir jābalansēt starp viņām divām, un tā līnija starp tām pašpārliecību un nepārliecību tik šaura, lai spētu balansēt tur iekšā. Jo. Pat sajūtam arī, ja tev iezogās tev pašpārliecība, labi, tu vari zaudēt to nākamo spēli. Varbūt tev projām viņa būs. Un tad, ja tu zaudēsi otro, tev jau nevis tu būsi tieši tajā vidū, kur tev jābalansē, bet tev jau būs jau zem. Ja
bet kur tas laukumā izpārtās? Nezinu, lēmu pieņemšanā vai kas ir šī pašpārliecinātība? Kā viņa laukumā izskatās?
Nu tāda, ka tev liekas, ka tev nav kaut kur šur, tur jānobluķē ripa. Vai tu, zin kā, tev nav jāupurējās daļ kaut kā. Zin kā. Vai tu negribi kaut kur kādu iebortēt, tu gribi, varbūt tu negribi iemest ripu uzbrukuma zonā viņu stūri, lai iet pa viņu cīnīties, bet ja tev jāiet cīnīties par viņu, un tev jāuzvar tā cīņa. Zin, varbūt es mēģināšu apspēlēt viņu zilās līnijas, un varbūt man sanāks. Un šī tādu mazo nianšu lēmumu pieņemšanā viņa iezogās, kur tu nemaz tā nevar pamanīt, kas beigās tu to saskati tikai rezultātā.
Bet nu savās vienīgām vēl teikt, ka labākais vārdsargs regulārā sezonā, ka tas bija tas, ko tu nopelnīji. Jo zinu, ka tev ir ļoti grūti pieņemt turbūt dažkārt kaut kādas atzinības.
Pēc sajūtas, es saku, man nelikās tā. Man liekas, man bija tiešām laba komanda. Mums bija tiešām vienota komanda. Mums bija, nu, tu nebūtu tajā. Daudz, kas nospēlē lomu tā, ka mēs bijām pirmie tabulā ar Bremerhavenas komandu, kas nekad tur nav bijusi. Un man liekas, ka tas lēmuma pieņemšana bija, tad tu neapzināti arī, nu kā, nu, jo jau viņa pirmajā vietā viņam jābūt labs vārds, labam vārds. Jo komanda jau nav mainījusies no iepriekšējā gada, nu kaut kādam X faktoram bija. Un to X faktoru saskatīja droši vien manī, kad pieņēma to lēmu par labo vārdu. Vai es pats tā jūtos, vai man tā liekas? Nē. Man liekas, es spēlēju stabili un es ķēru savas ripas. Un bija lielisks balans arī tad, kad es ielaidu varbūt 3 vai 4 ripas vārtos. Mana komanda atrada veidu, kā iemest 5 ripas vārtos.
Tas bija vairākas reizes sezonā.
Tas bija vairākas reizes. Un tā ir milzīga, nu, starpība. Jā.
Sezona gan gar praktiski līdz maksimumam Vācijā. Pasaules čempionāts, tīpaši tagad ir Latvijas izlase, kas ir kā pēdējais turnīrs, ar ko pielika punktu sezonai. Mm. Cik iztukšots tu esi? Vai tieši spēcināts? Nezinu, lai arī varbūt, protams, ar izlasi neizdās iekļūt ceturdaļfinālā, bet nu, tās emocijas vai viņas kaut kā to labā darba sajūta arī rada sevi?
Nu, ir emocionāli varbūt tāda bišķiņa sagrums tādā ziņā, kad es jau biju otro gadu notika, kad sanāca, ka man bija pilna sezona. Ka nebija tās pauzes starp manu čempionātu, starp pasaules čempionātu un kluba sezonu. Ka principā tu pat taisno līdz iekšā uzreiz spēli pēc 3 dienām un pirmā pārbaudes spēli, pēc tam brauc uzreiz čempionātu. Pa 2 gadiem varbūt, nu man vienkārši nav bijuši pieredze tādas, ka man tik garas sezonas ir. Viņi vienmēr daudz maz beidzās ar martu. Un es braucu pasaules čempionātu, man ir vēl mēnesis, lai tam sagatavotos, man ir nedēļa vai pusotra paņemtu pauzi. Atpūstos, atkal atpūtu svarīga lieta, tīri gan ne tikai fiziski, bet arī psiholoģiski, lai tu svaigs un koncentrēts pie nākamajiem saviem mērķiem. Cerams, ka 2 gadi tas nebija. Un tādā ziņā varbūt emocionāli jūtos jau pēc sezonas, kad viss beidzās, tā kā jau bišķiņ iztukšots. Un arī priecīgs, kad ir ka man ir iespēja tagad atpūsties.
Kad no ģērtus devāties projām pasaules čempionātā, kas bija tas, ko es pārrunāju par olimpisko kvalifikācijas turnīru, ja tāds vispār temats bija?
Nē, tajā mirklī mēs tā baigamies par to runāt.
Tiekamies augustā? Nē?
Nu jā, varbūt tā, jā, atsveicinoties augustā, bet sastāvam jau, es nezinu, ka paši neizdāvam.
Cik tā pašam ir interese uzvēlēt ar visiem labākajiem? Nu, protams, cerams, ka viss būs iespējams, ka arī viņi varēs piedalīties. Uz Balinskas, Teodors, Bļugars, cerams, arī Rudolfs Baltars būs jau ierindā, ka būs praktiski maksimāli labākais iespējamais sastāvs.
O, ļoti interesanti, liela interesanti. Ļoti interesanti. Nu, vēl lielāka interese ir tikt uz olimpiskajām spēlēm. Sevišķi arī visi NHL spēlētāji brauc. Jo tad, nu, tur ir interesanti. Arī šajā pasaules čempionātā spēlē pret amerikāņiem. Ir interesanti, es saku vēlreiz, tagad analizēt, bija interesanti skatīties, tas veids, kā to hokeju spēlē. Un kā tas hokejs ir attīstās arī no maniem gadiem. Zinu, man kādreiz likās, nu, kur nu vēl vairāk tas hokejs attīstīsies? Visi paliek. Nu, kādreiz, visi bija lielāki, spēcīgāki un fiziskāki spēli, tagad viss ir ātrāks, tehniskāks un meistarības spēle. Bet man liekas, kur tas hokejs beigās aiziet, būs tāds, ka tie jaunie spēlētāji vēl pēc divām pauzēm vai vienas pat nāks un, zin kā, un viņi vairs nebūs nevis kreisās rokas un labās rokas. Man liekas, viņi abām pusēm mācēs spēlēt un viņi pieskaņosies situācijā.
Duolingo.
aptuveni viņi mācēs, tas man liekas izstāsts, ka hokejs tur, kur dodās.
Vēl aizliekot ķeksīti pie olimpiskā kvalifikācijas turnīra, ja mums laukuma spēlētāji, cerams, visi būs ierindā, bet vārtsvargu līnija, Kristaps Guļevskis, Helsmirs Līkins, Artūrs Šilovs, kā tev šāda konkurence patīk?
No, tā ir laba konkurence. tā ir laba konkurence. Jā. Būtu interesanti vienkārši, būtu forši arī viņiem mums trietā, man liekas, ja tas viss izdosies, aiziet vakariņās. Un parunāt mūsu vārtsvargu lietā.
kas ir tie temati, ko jūs, nu vai ko tu gribētu parunāt? Kas būtu, ja tev piemēram, tagad esi vakariņās un tev ir jāievada tā saruna? Nu tad esam sanākuši. Nu
jāsāk ar kaut kādu mazu sarunu, nenozīmīgām. Bet ir, man vairāk interesē, teiksim, psiholoģiskais aspekts, kā viņi pieiet pie spēles. Teiksim, kaut vai iesildīšanās laikā, kad tu spēlē un mēs ar komandu iesildamies. Pirmie metieni visi. Cik ļoti tu to uztver, cik nopietni tev tas ir vajadzīgs, ka tu parādi sev, ka tu esi gatavs, tu vari noķert rips. Es atceros ar Šilo runāju, viņš teica, viņam vispār vienalga. Viņam pirmā iesildīšana, kad jā, viņam vienalga, vai viņam met gols vai nē, viņš vienkārši ir tur, lai iesildītu sevi ķermeni, galvu, spēle sāksies.
Starp citu, Kristi, man liekas tieši par šo, mēs arī ar tevi runājām pirms kādiem 4 gadiem, un tu teici, ja iesildīšanās laikā tu ielaid katru desmito, tad arī spēlē tu ielaid katru desmito.
Jā, nu jā.
Joprojām pieturies pie šīs
nu,
teorijas?
Nē, nav tā.
Vairs nav tā, jā?
Nav tā. Plus tas ir baigais spiediens.
Jo, tu jau man to pateici, es domāju, ka tas jau ir nu, tāds, ka tu sevi jau ieliec rāmī, ja tu iesildīšanās laikā tur ieliec 5 pēc kārtas, tad gandrīz nav
vairs. Tu apmēram udliet zīmogu, nu viss, lai to būs, tu 90% atstāsts.
Tad šī ir tā viena no tām lietām, ko tu varbūt, nezinu, lai gaitais pratis nolikt malā, nu, ka tas nav produktīvi šādi domāt.
Jā, tieši tā. Tas ir pārāk daudz par to domā. Pārāk iespējams par to. Overthinking, es nezinu, kā labi.
Jā, nu, pārāk tā kā par daudz domā par to.
Jā, tā ir.
Tavs pieraksts Nacionālajā hokeja līgā bija īsi laukuma ziņā, bet nu, vairākas gadus bija tuvu tam. Un tagad, pieņemsim, ar Elvi aprunājoties, kurš jau vairākas sezonas ir pamatvārstsargs savā komandā. Un tu jūti, vai sarunā ar viņu, un varbūt no viņa atziņām, kur varbūt ir ne tev pietrūka, bet varbūt kas bija tie ceļi, kas nu, tev neaizgāja?
Nē, man vai katram mums savs? Bija vienkārši divi atsevišķi ceļi. Elvis tādā ziņā, viņš izdarīja gudri. Ka viņš palika Šveicē ilgāku laiku, viņš nobrieda kā cilvēks un kā vārtsargs, līdz viņš reāli dodās un spēlē tajā hokeja līgā. Es devos vienkārši, nu, pa taisno, kā jauns gurķis un spēlē tur. Un, nu, mums bija arī, nu, man nebija, laikam, arī tajā mirklī stipras citas iespējas, man bija jābrauc.
Bet tie hokeja džungļi, ko tur bet sauc noteikti... par, viņi tās aplausīja?
Es domāju, ka ir vajadzīgs kaut kāds laiks, lai ieietu profesionālā hokeja, lai saprastu, kā ir, ka tu nesi atbildību būdams pirmais vārtsargs. Tev ir tas jāpierod, tev vajag to pieredzi, tas noteikti noderēs. Varbūt kā kuram, varbūt tas ne visiem noder. Man tas noteikti bija vajadzīgs. Es domāju, tam pašam Elvim arī tas bija vajadzīgs. Un Šilam varbūt tas nav vajadzīgs, tas ir atkarīgs no cilvēka, bet man bija vajadzīgs, kad es ieietu. Jo man atkal nu, sanāca tā, kad es no HK Rīgas, kur es gandrīz neko nepelnu, es ielecu profesionālu hokeju un man pirmais līgums bija, nu labi, man neko jau daudz nevajag, es tur miljonus nepelnīju. Bet nu, sajūta bija tāda, ka es nevaru iztērēt vairāk tā kā, nekā es pelnu.
Un, cik bija tos pirmais lielās čeks?
Nu, mans pirmais lielais čeks, es viņu pat, man liekas, neredzēju, jo man bija ar to pirmo lielo čeku pa lielam jāizpērk savus līgumus no Dinamo.
Pat tā bija?
Mhm. Jā.
Klusībā joprojām NHL turis ir puspavērtas vai... Jo mēs esam, pieņemsim, ar Dairu Bertānu.
Es domāju, ka viņas ir aizvērtas.
Jo Dairs Bertāns ir pierādījis, ka, nu, kamēr tu vien vēl esi, tikmēr viss ir iespējams.
Es piekrītu, ka viss ir iespējams. Viss ir iespējams un ja tāda iespēja nāktu, man nepietiktu drosmas teikt nē, es tik un tā brauktu un censos. Bet nu jā, pagaidām grūti iztāvoties.
Bet es ko, nezinu, var, cik daudz varbūt Elvim es jautāju par, nu, to visu NHL virtuvi. Nu, tu saproti, kā ir būt viņam un viņa pozīcijā, kur Tu esi pirmais vārtsargs NHL komandā. Cik tu saproti, ka klausoties no viņa tos pieredzes, ka nu, tas ir kaut kas, nezinu, kam tu varbūt, nu, bija varbūt tūmā tambējai, bet nu, turbūt uz savu sādus neizbaudīju. Tagad Elvis tev stāsta, kā tur viņiem iet.
Nu, es nevaru teikt, ka es zinu, kā tas ir, bet man liekas, var iztēloties, kā tas ir. Un tas ir milzīgs spiediens. Tas ir milzīgs spiediens. Tas ir, nu... Ir arī dažādi veidi spēlē. Teiksim, tajā pašā spēlē, es eju čelā, kad tu spēlē, un tev ir iespēja nokrist uz leju vai pakāpties uz augšu spēlē, jo tāls Svenskas līgā. Nav cilvēku to nezinu, bet, teiksim, ja tu ar esēju čelu komandu krīti lejā, ne tikai tu zaudē darbu. Tur puse no halē strādājušiem cilvēkiem zaudē darbu. Tā, ka savā ziņā tu nesi atbildību arī par viņiem vēl. Zin kā, nu...
Bet to jums arī teica Zviedrijā pagājušajā gadā?
Kas Zviedrijā bija?
Ne, tu arī teici Zviedrijā, ka, nu, ka tā var būt.
Nu tā ir, budžets samazinās uz pusi uzreiz, ja tu krīti lejā. Un tas ir attiecoties uz visu. Jā, jā, jā.
Tas atbaldīgs par sargu, par kaut kādu pavāru.
Tas ir briesmīgi. Tās pēdējās spēles, es nevienam nenovēlu tur būt. Tad, kad tu spēlē par to izkršanu, tev jāminē tās.
Labi, jūs tur nebijāt tūmā, bet... nu, Tas laikam arī nav varbūt labākais veids, kā motivēt spēlētājs. Nu, ja mēs skatītam ārā, tad zaudēs tur darbu un tikai visi. Nu, tā kā
bet es atceros, ka mēs arī Brinēs spēlējām. Mēs kopā ar Cibuļšu spēlējām. Tur atnāca komandas, kas viņš skaitīja, direktors vai prezidents. Un es atceros no, vismaz, no Latvijas laikiem. Nu, tā motivēšana bija aptuveni, nu, daudz lamuvārdu iesaistīt. Bet tur bija tāds, mēs jums uzticamies. Mēs zinām, ka tas prasa laiku uzbūvēt komandu, un mēs esam pilnīgi gatavi tam, un mēs ar to rēķinamies. Mēs zinām, ka jūs esat liels komandu, jo mēs bijām gandrīz uz līnijas par spēlēšanu. Un pirmkārt, mēs atrodas, ka mēs ar Cibu runājam par to. Pats, kaut kā baigi dīvainus paši tādu uzmundrināšanu. Mēs nekad tādu īsti neesam pieredzējuši, bet tik viegli palika ap sirdi.
Bet kurš strādā labāk? tā angļu saucamā tough love, jeb tā stingrā dūra vai tāda diplomācija.
Tas arī atkarīgs no cilvēka, protams, bet...
Bet nu komandā
tajā situācijā
man individuāli tā katram nevar varbūt var, bet nu uz komandu jau ir kaut kāds jā, viens veids ir aizvēlās.
Jā, jā. Nu man personiski, ja tu visu laiku draudi, zini kā pirms katras spēles un tā, kad nu ja zaudēsiet būs šitas un tas un tas un tas. Nu tiem draudiem zūd vērtība. Bet ja tu motivē, teiksim, ar uzticību, mēs to uzticamies un tā un šitā. Un tad tā viena kritiskā situācija, kad vajag, lai komanda izvilktu, tad iespējams ir jāizmant to draudu. Un tad arī tam draudiem ir pavisam cita vērtība, jo kas notika, tā kā tu pirmo reizi dzirdi, lai gan mēs tiešām slikti spēlējam aptuveni. Zin kā, bet ja to katru dienu saka, ka tu slikti spēlē, nu, tu tā kā pierodi pie tā, un tā vērtība tiem vārdiem mazinās.
Nu jā, visticamāk, ja tu esi tā kā nolikt zem tupeles, tad tev arī pašam... Nu, ir jāatrod arī šādā situācijā motivācija piecelties, bet, nu, tā kā, ja tev saka, ka tu esi sliks, tad vienā brīdī, nu, kāds saka, ka tu jau sāc citēt, ka tu esi sliks, un tā kā, nu, ko es tur vēl varu darīt?
Jā, un tas ir bija dīvē. Es atceros, es pirmo reizi aizbraucu uz Ameriku, un es spēlēju izkaust līgā, un mēs zaudējam spēli tur 1-2. Un man nāk pēc spēles, saka, fantastiska spēle, un es nesaprotu, kāpēc pie manī nāk, mēs zaudējām spēli. Kā tas ir iespējams? Jo, nu, pilnīgi savādāks, teiksim, tā piebi. Tu vari labi nospēlēt, ja mēs zaudējam spēli. Man nelikās, ka līdz... Man bija 20 gadi, man liekas.
Ko teica Ērikam Vītolam pēc viņa debijas? Arī ne ļoti vieglā situācijā. Nu, tas, ko tagad minēji par šo situāciju, ka tu varbūt esi kādā brīdī iestartējis, ka man ir zaudējis, tad varbūt esi ielīdz vārtus, bet nu, tā bija viņam pirmā pieredze. Vai tu arī gāji un teici, Maltis, un tu arī domāji?
Es noteikti, es ar viņu apsaicu. Man likās, puisis ielic iekšā spēlē un ne tas, ka viņš labi nospēlē, bet tas, cik pārliecinoši viņš nospēlē tajā situācijā. Un arī pret tiem pretiniekiem. Man likās, tas bija... Nu jā, iespaidīgi. Tas bija iespaidīgi. Es skatījos un es baudīju. Cik viņš mierīgs nosvērts bija. Kā viņš kontrolēja spēli, kā viņš lasīja spēli. Tā ir laba zīme, teikšu tā.
Tev ir atbildi varbūt pēc šiem gadiem, un redzot arī pasaules čempionātā, Elvis, Eriks, nu kur ir tad atslēga, kāpēc Latvijai izdodas tik labus vārdsargus sagatavot, un ka no Latvijas nāk labu līmeņu vārdsargi, pat augsta līmeņu vārdsargi, precīzāk jāsaka būt.
Nu, grūti pateikt, nu, augsta līmeņu vārdsargi, mēs to skatāmies tagad tā. Ka mums ir daudz vārdsargu, no kuriem izvēlēties un spēlēt top līgās. Bet ja mēs paskatāmies 10 gadus atpakaļ, pirms manis pirmā čempionāta, nu, Masaļskis principā uz saviem pleciem, es nezinu, cik čempionātus gāja un vilka ārā. Un pirms tam mums bija no NHL spēlē viens. Irbe. Tā, kad, nu, tas mums bet, ir vienmēr bijis labi vārdsargi, bet tas daudzums... Jā. Bet tas daudzums tagad noteikti ir, nu šitik daudz labas kvalitatīvas vārdsargi mums noteikti šādu periodu laikam nav bijis. Mums vienmēr bijuši 2-3 labi vārdsargi, bet tagad es skatās, nu, arī tas pats Vītols, Šilos, zin kā, un mums ir Mitenis, kas spēlē Čehijā, nu principā visur mums ir, gan uz Šveicē mums ir Punanovs visās top līgās, izņemot Zviedriju, mums ir, man liekas, vārdsargi tagad. Un tas ir, nu, protams, tā ir laba zīme. Vai es varu atbildēt jautājumu, kāpēc tā ir? Laikam labi vārds ar treneru.
Es grūti pateikt, jā. Jā.
Bet nākotne pagaidām izstāsts tiešām spožo tiešu vārds ar līnijā.
Tas tev pašam arī mieru rada? Jo atceros Edgars Masaļskis dažkārt teica, ka viņam bija šī misijas apziņa, ka nu, aiz viņa nav neviena vairs. Un ka tas viņam liek iespringt. Protams, tavs mērķis ir būt vārtos, bet tas kaut kādā mērā jūti atvieglojumu, ka nu, ja nes, tad mums ir Elvis, mums ir Artūrs, mums ir arī Ēriks.
Viennozīmīgi. Jā, protams. Es atceros pēc pirmajā gadā, ka man piedzim bērns, un es teicu, ka es nebraukšu izlases daļu tā. Nu, man bija viegli pateikt, jo tajā gadā, man liekas, arī mums bija Šilovs, un mums bija, nu, Elvis arī brauc uz čempionātu. Nu, tāpēc droši vien, ja es būtu Masaļskas situācijā, tādā situācijā, nu, būtu krietni grūtāk pateikt, nē, izlasē, vai arī, nu, pat nevarētu pateikt, bet...
Tavā karjeras laikā tev salīdzinoši vēlā posmā tikai vārdsargu treneri jā. Jā, pieslēdās, un jā. Vai tas ir tas iemesls, kāpēc arī tu tagad arī esi nolēms rīkot?
Tas iemesls, kāpēc es nolēmu rīkot vispār sākumā, tās nometnes bija. Nu, man likās, es vienmēr, kā es biju jauns puika, un es redzēju kaut vai no attāluma to pašu Artūru Irbi, vai tur no Umovu. Viņa priekš manī bija tāda lielākas nekā statujas apmēram. Nu, tiešām...
Grandi.
Grandi. Grandi manās acīs. Un man likās, ka taisi nometni, un es viņās pašās piedalos, velkot ar uz formu un arī tur pavadot laiku ar tiem puikām, ka tas var sniegt, teiksim, tādu pārliecību arī. Tagad varbūt ar sociālajiem mēdījiem tu visu laiku redzi slavenus cilvēkus un ko viņi dara un kā viņi runā. Tā, manos laikos bija tik avīzēs, bišķiņ, vai ne, vairāk, vai televīzijā. Un man liekas, ka tas nieks tādu, nu jā, varbūt pārliecību par jaunajām puikām, jaunajām paudzēm, kad viņi redz, ka nu, mēs jau visi esam tādi paši cilvēki. Zin kā? Un tā laikam bija tā arī, tāpēc arī es to nometni veidoju tādā formātā, ka es eju uz ledus un esmu tur katru dienu. Tāpēc esmu uz katra ledus tur un arī sausajos tur un piedalos sausajos treniņos. Tieši, lai būtu tieši komunikācija ar viņiem vairāk. Un plus tavā ziņā tas ir baigi interesanti. Viņiem tik veselīgs skats uz dzīvi tiem jauniešiem. Viņi tādi jautri un nenopietni. Visi pieiet un visiem ir smieklīgi. Visi. Es jau pats tā kā iegūstu daudz no tā pavadot laiku.
Tu gan dod ieguldījumu attīstībā Latvijas vārdsargiem, gan arī pats vienkārši lai pavadu laiku.
Jā, jā, jā. Un tie ir no tehniskā viedokļa, protams. Ja tas ir mazs vārdsargs, ja tu jau spēlē ar saviem instinktiem, un ja tu vari tos instinktus, jo tu agrākā vecumā, tev jau valodu iemācīties agrākā vecumā ir vieglāk nekā vēlākā vecumā. Un ja tu agrākā vecumā vari kaut kādu varbūt tādu instinktu vai tehnikas veidu iesaistīt savā spēlē, nu, tev tas var stipri palīdzēt nākotnē. Zin kā? Vai tās nometnes naigā tu kļūsi penhāla vārdsargu? Nu, nē. Bet tu vari iemācīties varbūt kādu tehnikas veidu, kas tev tavai spēlē atsevišķi der, ko tu saproti, o, šitas man strādā. Kuru atkārtojot gadiem, tu būsi gatavs tam NHL-am.
Ja? Paldies, Krister, par tev devumu šajā gadā, šajā sezonā, šajā pavasarī. Par ar ieguldījumu un ko tu dari ar jauniem vārdsargiem un lai tev šis brīvais brīdis, kurš palīdz pavisam nedaudz palicis, lai ir ņem tāds produktīvs un pašam gandarījums ir tā, ka tu vari uzņemt spēks pirms jaunās sezonas.
Jā, paldies, ka uzveicinājumi.
Paldies, un cerams, ka tu dienas beigās varēs ierakstīt kā varbūt devīto. Kā devīto lietu. Paldies par šo sarunu. Paldies.
Jā, paldies.